Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:30. Pas raportimit të kohës, prokuroria aktivizohet për vilat e vjehrave të shefave të KGK-s të ndërtuara jashtëligjshëm në fshatin Stankaj. Tre antarë jo gjyqtarë të KGK-s marrin shtesa mujore prej 1.565 eurosh, asnjëri nga ta nuk janë gjyqtarë. Prona komunale që është këmbyer me pronat në Badovc, ish klientit të kryetarit Rama, u këmbyen nga 23 deri 33 milion euro, e në trega jo kushton nga 2.5 deri 5.3 milion euro. Thirje e Kurtit për ndarjen e procesit të dialogut nga i antarësimit në BE, po shihet si e pamundur. Njëri prej dy të miturve pranon fajin për rahjen për vdekje të të riut nga Podujeva. Pas raportimit të kohës e lidhur me ndërtimin e kundërligjshëm të vilave në Stankaj të Rugovës nga gratë e krerëve të Këshillit të Gjyqësor të Kosovës e që më pas u afalën nënave të tyre, prokuroria e PE-s ka autorizuar policinë që të marrë veprimet e lidhur me këtë çështje. Koha ka raportuar se ato janë në mesin e shumë vilave të ndërtuara jashtëligjshëm në këtë fshat, por që ende nuk ka akt akuz për to. Me vendim të Këshillit të Gjyqësor, tre antarë të tij marrin shtesa prej 1.565 eurosh, e të cilat nuk u anjë ligji. Asnjëri nga të tre antarët nuk janë gjyqtar, ndërkaq kjo shumë që e marrin në shtesë tranzitore, që në bazë të ligjit për pagat u njihet vetëm gjyqtarëve për punën që bëjnë dhe jo pse janë antarë të Këshillit. Prona komunale që u këmbye me atë në Badoc të ish klientit të kryetarit të Prishtinës për Parim Rama nga një procesi nisur më 2021 nga ish kryetari Shpend Ahmeti dhe një procesi ri 2024 të skap vlerën e 10 miliona eurove. Bazuar në çmimet në treg, një pronë rreth 7 hektarëshe në Prishtinë e Re, më së liri kushton 23 e më së shtrenjti rreth 33 milion euro. Se pamundur për të jetësuar është kualifikuar thirrja e kryeministrit Albin Kurti që procesi integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian të veçohet prej atij të dialogut me Serbinë. Teksa njohës të zhvillimeve politike i numëruan disa arsye që sipas tyre e shtyn Kurtin të adresojë një thirrje të tillë. Deklarata nxiti reagim për brenda faktorit politik në Kosovë. Gjykata u ka caktuar masën e paraburgimit dy të miturve të dyshuar për vrasjen e rënd të 18 vjeçarit nga Podujeva. Vendimi për këtë masë përmban edhe versionet që të dyshuarit kanë dhënë për ngjarjen. Njëri nga ta e ka pranuar se të ngjerin e ka goditur edhe me shkop bejsbolli e tjetri e ka mohuar. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 23:30.